И моят събеседник Корман Исмаилов, председател на Народна партия Свобода и достоинство, част от Реформаторския блок. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте, госпожо Мариана.
Обикновено в края на годината правим за себе си рекапитулация на това какво сме успели да постигнем и какво не сме успели. Вие самия как ще запомните 2013 година като политик и като човек?
Бих казал, че е така бурно към гледна точка на страсти, политически, въобще обществени, граждански вълнения. Не може да се запомни с някакви икономически успехи или върхове, защото помниме протести, свързани с така социалната и икономическа ситуация в пред март месец. След това пак неудовлетворение и недоволство от политически действия и събития,
да,
което още продължава и въобще дебатите, които се случваха, противопоставянето, да излезем от театралната част на противопоставянето, но общото отношение вкуса в устата като че ли не е много приятен. Така се опитвам най-общо да изразя усещанията си.
Наистина,
защото,
да.
Нали, да оставим разединението, но някак си няма усещане в държавата, в институциите, както на местно, така и на национално ниво, че има някаква мобилизация и тръгваме лека по лека в някаква посока, в някаква по-добра перспектива.
Вие сте прав, че годината я започнахме с протести и я завършваме с протести. Само, че тези протести някой се опита да ги раздели, не знам доколко правилно и не знам защо трябваше да се разделяме и на принципа на протестите, но все едно започнахме с протести, в които се поставяха повече социални проблеми. Последваха предсрочни избори и веднага след това последваха протести с по-скоро морални изисквания. Защо първите протести се увенчаха с успех? Те поискаха протестите от февруари-март началото на 2013-та поискаха предсрочни избори и ги получиха. Какво не успяха да направят протестите от лятото до сега, за да получат оставката на сегашните управляващи, според вас, господин Исмаилов?
Първо, едните бяха на вечерието на избори, на задаващи се редовни избори, а другите бяха след избори.
Да.
Тоест, това до някъде е разграничителната, разделителната линия и раздели естеството и чисто психологическите нагласи. Защото по време на избори така има едно емоционално политическо разтоварване, разпределяне на енергията, позитивна и негативна. Но аз мисля, че първите протести бяха част, много от гражданите, които тогава протестираха, бяха и в много по-големите протести след изборите. Така че не се е променила корено и рязко атмосферата и средата, икономическата, доходите. Може би лятото по един или друг начин, като по-топъл сезон и така не толкова скъп,
да,
от гледна точка на битово-комуналните разходи, до някъде психологически успокои нещата. Но предстои тежка зима, както винаги. И края на зимата винаги има напрежение на слагвания.
Тук вече ще ви попитам за вашата прогноза. Протестите от февруари-март тази година, които преляха в протести от лятото, ще прелеят ли отново в зимни протести? Каква е вашата прогноза?
Моето усещане е, че протеста тлее. Той е като нагласа в една широка част от обществото, не само в столицата. Такива нагласи има и в други градове. Просто ситуацията, кога ще се отключи с някаква искра, с някакъв гав, с някакви действия, скандали и така нататък. Знаеме, че просто усещането е, че някак си няма добра перспектива, няма положителна нагласа, която да да ни успокои и да ни концентрира в ежедневната работа.
А има ли алтернатива? Появи ли се вече алтернатива на това управление?
Алтернатива винаги ще има. Политиката не търпи вакуум.
Коя е тя тогава?
Вижте, създават се и нови партии. Реформаторския блок предстои утре да подпишем вече споразумение, към което да се присъединяват и други партии, граждани, организации. Това, което правим, е нещо много различно, което партиите отстъпваме територия на гражданите. Включват се и много експерти. Постоянно правим срещи с синдикати, и с групи на така на специфичен интерес, работодателски или секторни сдружения.
Да.
Така че готвиме и ние рецептата, програмата, която виждаме за излизане от кризата. Ние представихме нашите 6 стъпки.
Да.
Тоест ние се обединяваме повече около конкретни действия и политики, които в момента изработваме и които в пълната си цяло ще бъдат представени вече като една предизборна платформа в една предизборна ситуация. Предстоят евроизборите. Те ще са също един много важен вододел. Аз не изключвам след изборите веднага да има парламентарни избори или просто зависи доколко и каква подкрепа ще получат управляващите.
Да, да.
Моите очаквания са, че тя няма да бъде особено голяма, дори ще бъде по-ниска с оглед на спецификата на тези избори за трите партии, които не се управляват.
Различавате се от социологическите изследвания, които сочат точно обратното, че БСП и че малко ДПС вдигат рейтинга през последните месеци. Докато ГЕРБ, която е парламентарната опозиция, още взето намалява своето влияние. Така че ако се запазат тези тенденции, по-скоро управляващите могат да разчитат на успех на европейските избори. Вие на какво базирате вашата прогноза, че те няма да получат необходимия успех?
Не съм отдавал толкова важно значение на социологическите проучвания, защото според мен те не толкова отчитат, а по-скоро понякога задават някои тенденции.
Mm-hmm.
За съжаление. От страна на тези, които ги поръчват, знаем каква е ситуацията и в медиите, знаем как се създава една така малко и виртуална реалност, чисто с манипулативни средства. Това и в миналото го имало, и сега го има, в бъдеще съм сигурен, че в близко бъдеще няма да може да го избегнем. Но за мен притеснителното е отдалечаването и дистанцирането на големи групи избиратели от политическия процес. Не казвам, че вината е в тях.
Да.
Просто това е до някъде и отношението и начина, по който се комуникира и се прави политиката и резултатите от политиката, които пряко засягат българските граждани, бизнеса, общините и така нататък. Вълната, която продължава, т.е. от една страна спада на раждаемостта, напускането на страната от младо, активно население, знаете, с либерализирането на режима в някои западни страни, особено в Англия, пак се очаква да има заминаващи в тази посока. Недобрите, достатъчно добрите отношения с съседните на България страни, където ние не може да реализираме достатъчно големи търговски, икономически стокообмени взаимоотношения и проекти. Други проекти, които са много спорни, макар и много мащабни, в тях прозира така съмнението, че пак ще бъдат така черни дупки, в които се чрез оскъпяването се източват пари от данъците на българските граждани. И това е общото усещане, че няма скоро да има ръст на доходите и една по-добра среда, колкото и в момента правителството да се опитва да покаже някакъв ръст, някакво излизане от кризата. Нивата на корупция са все така високи. политическите назначения, уволнения, противопоставяне прави администрацията нискоефективна. И това е най-общо моето усещане.
Те съседни страни. Непременно трябва да ви попитам как вие, млад български политик, коментирате на прословутата реч на турския министър-председател, в която той говори за Тракия и визира територии от България, пък и не само от нея.
Да, ние излязохме в тази връзка с наша декларация. Първо, както много често се прави, има изваждане от контекста и известно изкривяване на думите, но самите политици трябва много добре да внимават, особено балканските, когато се изказват по тези теми. От една страна да отчитат това, а от друга страна да не изпадат в такава деликатна ситуация, където няма да бъдат разбрани или ще провокират негативни реакции. Тоест, това е едно изказване в вътрешно-политически контекст, където в един регион, който е управляван от местната власт е в ръцете на опозицията. Самия премиер от друга страна е критикуван, че неговите гласове идват от Анадолу и те са загърбили европейската, тракийската част на страната, така наречена. И знаете, неговите изказвания са по-така мащабни, неговия популизъм е така известен. И до някъде разбираемо имаше такива реакции от по-националистическите среди в съседните страни. Но мисля, че не това е имал в предвид.
Е, дадено, ние живеем в съвременния свят, в който поне границите са категорично неприкосновени и поне по този въпрос до сега проблеми не сме имали. Какво, защо му беше необходимо на Ердоган да въвежда този проблем и да си влошава отношенията с един от най-добрите си съседи, каквито се явяваме ние?
Никога и в този случай не става въпрос за граници. Между България и Турция няма граничен проблем, да? И то от много години никога няма да бъде поставен. Няма база за поставяне на подобно нещо. Основната тема между двете страни, това е проблема с визите, които ние налагаме на Турция. Другия проблем, т.е. са сравнително слабите търговски и икономически отношения, които трябва да се развиват. Разбира се, по линия на турското и мюсюлманските малцинства в България, Турция също е загрижена до някъде и по някакъв начин базира двустранните отношения на това добруване на интеграцията и на просперитета на тези общности. Не само на българските турци, говори въобще. Турция има интерес да има съседи, които са стабилни и богати държави.
За разлика от други, балкански държави, България може да се похвали, че етническия проблем го решава успешно. Нещо повече, създава предпоставки всичко това да бъде в контекста на мира, сигурността и зачитането на човешките права и интереси.
Да, така е. Аз съм съгласен с вас, но когато погледнем, виждаме, че регионите, в които живеят българските турци и мюсюлмани, не само те и ромите, малцинствата са най-изостаналите.
Я погледнете Видински, Михайловградски, т.е. Монтана,
Северозападна
България, там няма малцинствени групи, а живота е под всякаква критика.
Точно така. Аз говоря за традиционно още от началото на прехода. За съжаление, Северозападна България беше доста развит район и от гледна точка на промишленост и на инфраструктура, но просто там проблема е демографски. Да. А в другите райони, до някъде от управлението на една партия, която, за съжаление, не направи това, което очакваха българските турци. И гласуваха, и затова има и отлив, и отдръпване. И...
Вярно е, че ние с вас двамата няма да повлияем на политическия език и тон на Ердоган, но за мен един политик от неговия мащаб не бива да се изкушава с подобни речи, които могат да се коментират двояко в най-добрия случай.
Напълно съм съгласен, да. Но с реакциите си точно това е. Ние може да обръщаме внимание и да правим забележки, когато има изказване по теми, които са чувствителни в България. Да. Също става във връзка с взаимоотношенията
много
с Гърция,
ми се иска
с Македония.
Да завършим разговора с вашата прогноза за реформаторския блок, защото много надежди се свързват с него. Основно протестиращите черпеха ентусиазъм от реформаторския блок и обратно реформаторския блок черпеше авторитет от протестите. Смятате ли, че това, което се случва сега с Синьо единство, преди това с Зелената партия, ще повлияе на авторитета, на припознаването на реформаторския блок от по-големи обществени групи, защото някой тази седмица написа, преди да се обединят, отново се разединиха?
Не, това е важното. Аз мисля, да, че авторитет и доверието в реформаторския блок ще растат, точно защото ние акцентираме върху политиките, програмите, действията, конкретните стъпки, които предлагаме за по-доброто и успешно развитие на страната. Тук не са важни толкова лицата, разбира се, лидерството е важно, но ако ние стъпка по стъпка показваме последователност и реализираме това, което сме разписали и има доверие към това нещо, това доверие ще расте. Аз така имам положителни нагласи, защото това е най-сериозната, непопулистка, далеч от крайности, проевропейска алтернатива за бъдещо развитие на страната ни.
Пожелавам ви успехи на вашата партия, на която сте лидер, и на реформаторския блок. Весели светли празници!
Благодаря и на вас. Късмет, щастие и добруване на всички ваши слушатели.
Дано, благодаря ви. Корман Исмилов, председател на Народна партия Свобода и достоинство, активен участник в реформаторския блок.